Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Utorak je 4. maj. Ovo su naslovi emisije. Uz gužve je počela masovna vakcinacija građana u Crnoj Gori. Stigao je i prvi kontingent Pfizer-BioNTech vakcina Evropske unije, tim povodom Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Podgorici. Svjetska zdravstvena organizacija ove sedmice odlučuje o odobravanju kineskih vakcina. Američki predsjednik Joseph Biden povećava kvotu za prijem izbjeglica u Sjedinjene Države poslije reakcija na odlaganje. U narednih pola sata poslušajte je li nova vlast nastavila sa starom praksom prethodne kad je u pitanju zloupotreba službenih automobila. Generalni sekretar vlade Božidar Milunić neće pokretati bilo kakav disciplinski postupak protiv svog zamjenika Nikole Kandića, čije službeno vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi u Podgorici. Eventualni postupak bi mogao biti pokrenut tek nakon okončanja kompletne istrage i prekršajnog postupka, kaže Milonjić za Radio Slobodna Evropa.
Jer nije počinio težu povredu radne obaveze, jer ću sačekati da se okonča postupak pred sudom za prekršajni nadležnim drugim sudom, nakon čega ću razmotriti da li u njegovim radnjama počinje neka teža ili lakša povreda radne obaveze.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Masovna vakcinacija protiv koronavirusa u Crnoj Gori je počela jutros uz gužve na punktovima. Prema zvaničnim informacijama, građanima su na raspolaganju vakcine Sinopharm i AstraZeneca. U međuvremenu je u Crnu Goru stigao prvi kontingent od 2340 doza Pfizer-BioNTech vakcina, kao dio od ukupno 42.000 doza koje će stizati do kraja avgusta. Nakon ruske Sputnik, kineske Sinopharm i britanske AstraZeneca, ovo je četvrta vrsta vakcine protiv COVID-19 koja je dostupna našim građanima. Objavljeno je na Twitteru vlade Crne Gore. Isporuka Pfizer-BioNTech vakcina finansira se iz paketa finansijske pomoći vrijednog 70 miliona eura koji je odobrila Evropska komisija krajem prošle godine partnerima sa Zapadnog Balkana za pokrivanje troškova kupovine vakcina. Tim povodom, komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji, kako je najavljeno, danas dolazi u Podgoricu, gdje će se sresti sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Prethodno je jutros Varhelji boravio u Sarajevu, a Bosni i Hercegovini bit će isporučeni vakcine protiv koronavirusa koje finansira Evropska unija. Ranije je najavljeno da je Evropska unija postigla ugovor sa kompanijom Pfizer kako bi Zapadnom Balkanu osigurala više od pola miliona doza vakcina, od toga najveći dio ide za Bosnu i Hercegovinu, preko 200.000 doza. Šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Joana Kristina Popa, kazala je da je Evropskoj uniji stalo do Crne Gore i podsjetila kako je do sada Evropska unija pomogla Crnoj Gori. Na svom Twitter nalogu ona je istakla da je obezbiđeno 53 miliona eura u grantovima, 60 miliona u povoljnim kreditima, te da je u Crnu Goru isporučeno 100 respiratora, 10 rengena i preko 2 miliona komada zaštitne opreme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetska zdravstvena organizacija trebala bi ove sedmice da odluči hoće li odobriti dvije kineske vakcine protiv COVID-19 za hitnu upotrebu, kazala je Marijangela Simao, pomoćnica generalnog direktora za pristup ljekovima, vakcinama i farmaceutskim proizvodima u ovoj instituciji. Radi se o vakcinama Sinopharm i Sinovac, navodi AP. Najmanje 20 osoba je poginulo, 70 povrijeđeno kada se srušio nadvožnjak kojim je prolazio metro u Mexico City-u. Vagoni s putnicima su pali na automobile. Gradonačelnica Mexico City-a stigla je na mjesto nesreće i na Twitteru poručila da su na terenu spasilačke službe u potrazi za nestalima, da povrijeđeni idu prema bolnicama i da ima mrtvih. Među poginulima ima i maloljetnika, dodala je. Američki predsjednik Joseph Biden odlučio je da podigne s 15.000 na 62.500 broj izbjeglica koji mogu ući u Sjedinjene Države u godini koja je u toku, nakon kritika njegovih pristalica da i dalje održava broj na istorijski niskom minimumu, javlja CNN. Poslanici vladajuće socijalističke partije Albanije pokrenuli su postupak impičmenta protiv predsjednika te zemlje, koga optužuju za kršenje ustava tokom poslednjih izbora, izjavio je u ponedeljak šef poslaničke grupe socijalista Taulant Balja. Predsjednik Microsofta, milijarder Bill Gates, objavio je na Twitteru da se razvodi od supruge Melinde. Bill i Melinda bili su u braku 27 godina. Nakon dosta razmišljanja i puno rada na našem odnosu, odlučili smo da okončamo naš brak, napisao je Gates na svom nalogu na Twitteru, inače četvrti najbogatiji čovjek na svijetu sa 137 milijardi dolara prema podacima Bloomberga iz februara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je nova vlast nastavila sa praksom prethodne kada je u pitanju zloupotreba službenih vozila? Ovo pitanje se postavlja nakon dva saobraćajna incidenta u kojima su učestvovala službena vozila vlade, pri čemu istražitelji još uvijek nisu utvrdili da li je bilo zloupotrebe tih vozila, prekoračenja ovlašćenja, odnosno čija je krivica za prekršaje. Prethodnih godina je također zabilježeno više stotina slučajeva korištenja službenih vozila, uglavnom u privatne svrhe. Priča Srđana Jankovića.
Policija do sada nije otkrila javnosti da li je zamjenik generalnog sekretara vlade Nikola Kandić bio vozač u vozilu koje je učestvovalo u saobraćajnom udesu u Podgorici, niti da li je bio pozitivan na alkotest koji je urađen nakon udesa. Pod još zvanično nerazjašnjenim okolnostima u večeri Uskrsa u nedjelju 2. maja oko 20 sati u Podgorici je došlo do saobraćajnog udesa u kojem je učestvovalo vladino vozilo, a u kome je bio i Kandić. Informacije iz šturog policijskog saopštenja i objave dijela medija se ne poklapaju. Podgorička pobjeda je objavila da je vladino vozilo prošlo kroz crveno svjetlo na semaforu i upaljenim rotacionim svjetlom, te udario u Mercedes koji se zatekao na raskrsnici. U policijskom saopštenju se ne precizira kako je došlo do udesa, već je navedeno da su u toku dalje izviđajne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode, kao i ko je upravljao službenim vozilom. Generalnog sekretara vlade Božidara Milonjića smo pitali da li je poveden bilo kakav postupak protiv njegovog zamjenika Kandića zbog udesa u kome je učestvovalo njegovo vozilo. Milonjić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da je upoznat sa događajem, a da će o daljim mjerama odlučiti kada se okonča kompletan postupak policije i drugih nadležnih institucija.
Kandić nije odbio alkotestiranje, nego naprotiv. Također sam upoznat da je obaviješten i državni tužilac, dežurni državni tužilac toga dana u Podgorici. Generalni sekretarijat vlade neće pokretati pitanje odgovornosti gospodina zamjenika, jer isti nije počinio ni jedan disciplinski prekršaj zbog kojega se goni eventualno po službenoj dužnosti u okviru generalnog sekretarijata, jer nije počinio težu povredu radne obaveze. Jer ću sačekati da se okonča postupak pred sudom za prekršaje ili već nadležnim drugim sudom, nakon čega ću razmotriti da li u njegovim radnjama počinje neka teža ili lakša povreda radne obaveze. Do tad ne vidim svrhu i razlog zašto bih to radio. Smatram da su natpisi pojedinih medija bili zlonamjerni, smišljeni sa ciljem da kompromituju rad vlade i generalnog sekretarijata.
Na pitanje da li je zamjenik generalnog sekretara vlade imao pravo na korišćenje službenog vozila s obzirom da je do udesa došlo tokom neradnog dana vjerskog praznika, generalni sekretar Milonjić precizira da je Kandić jedan od trojice visokih vladinih zvaničnika koji ima pravo na konstantno korišćenje službenog automobila.
On ima ovlaštenje da stalno koristi službeno vozilo koje mu je dato, jer je njegova priroda posla takva kao i moja, da mi često i van radnog vremena imamo i sastanke i kontakte i ne vidim tu ništa sporno što je čovjek upravljao vozilom, on ili njegov vozač ili bilo koje treće lice. I ta vozila ima samo najuži krug ljudi u zgradi vlade. Svega troje ljudi. Generalni sekretar, zamjenik generalnog sekretara i premijer. Svega troje ljudi ima na raspolaganje vozilo konstant, jer je priroda posla takva da mora imati vozilo i vozača na raspolaganje. Jer vlada je izvršni organ, ona radi 24 časa, vi imate hitne sjednice vlade i hitne sastanke.
Ovo je drugi udes u kojem je učestvovalo službeno vozilo. Prethodno je na Bogetićima tokom antivladinog protesta službeno vozilo prošlo kroz okupljene građane i u prisustvu službenika policije ponijelo na haubi dvije osobe. Prilikom incidenta nije bilo teže povrijeđenih, a u samom vozilu je bila kćerka premijera Zdravka Krivokapića i u ovom slučaju još traje istraga o odgovornosti za incident. Nevladina organizacija Građanska alijansa godinama unazad prati korišćenje i zloupotrebu službenih vozila, pa je tako u 2 godine bilo preko 200 prijava za zloupotrebu službenih vozila. Odgovarajući na pitanje kakva je situacija sada nakon promjene vlasti u Crnoj Gori, Zoran Vujičić podsjeća na obećanja sadašnje vlasti da će prekinuti praksu zloupotrebe službenih vozila.
Predizborna obećanja političkih partija, posebno ona koja su prije 30. augusta bili u opoziciji, bila su upravo na tom fonu da sve ono što je bilo negativno u prethodnom periodu, prethodnih decenijama, pa između ostalog i zloupotreba službenih vozila, da će se, ako oni dođu na vlasti, promijeniti. Ono što su neki prvi signali, ne samo kada je u pitanju zloupotreba službenih vozila, već i pitanje partijskog zapošljavanja, nekako nam ne uliva, da kažemo, hrabrost i snagu da se prekida s tim praksama. Dakle, ono što možemo svi mi na ulici da vidimo svakodnevno jeste veliki broj službenih vozila koji su u upotrebi ne samo u toku radnog vremena, već i nakon toga, tako da nekako još uvijek nije ta praksa zloupotrebe se prekinula, a da li će se u nekom narednom periodu, naročito nakon usvajanja budžeta, ove stvari promijeniti, iskreno se nadam da hoće, jer to su nekako najvidljivije stvari koje najviše, da kažemo, bodu oču građanima, iako postoji u crnogorskom društvu mnogo, mnogo većih i mnogo značajnijih problema. Međutim, od nečega se mora početi, a čini mi se da sa službenim vozilima bi to bilo najlakše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori su u posljednjih mjeseci pojačane tenzije među političkim oponentima, a dešavali su se i incidenti na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Govor mržnje na društvenim mrežama je svakodnevica. Osim među političkim oponentima, tenzije su pojačane i među građanima. Naša Bojana Mošković je pitala Podgoričane kako oni komentarišu pojačane tenzije u društvu i da li ih je po njihovom mišljenju moguće smiriti.
Tokom cijelog aprila pojačane su tenzije između pristalica procrnogorske opozicije predvođene Demokratskom partijom socijalista i podržavalaca vladajućeg Demokratskog fronta, koje su za rezultat imale više incidenata. Tenzije su počele tokom izbornog procesa i samih izbora u avgustu prošle godine, a nastavile se nakon promjene vlasti. Nakon više politički motivisanih incidenata od parlamentarnih izbora na ovamo, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović saopštio 26. aprila da su održana 152 skupa kojima je prisustvovalo 133.000 građana, da su gotovo svi organizovani putem društvenih mreža i da nisu prijavljeni. Lazar, 23-godišnjak iz Podgorice, smatra da imamo polarizovano društvo i, kako kaže, osjeća se kao da ne pripada takvom društvu.
Imamo polarizovano društvo u kojem se ja ne pronalazim ni na jednoj ni na drugoj strani. Čini mi se da ne pripadam ovakvom društvu, niti pripadam komitskom, niti srpskom svijetu i čini mi se da ovakve tenzije ne mogu doniti ništa dobro nama. Što se tiče rešavanja tih tenzija, da možda premijer Krivokapić priča o nekom pomirenju i hrišćanskom pristupu za dobrobit svih, ali meni se čini da to ne pije nikakvu vodu i da se samo zakoni o slobodi vjeroispovijesti dodatno produbili tenzije. Da li će se te tenzije riješiti, ja nisam siguran u skorije vrijeme, ali čini mi se da tonemo sve dublje u podjele i da one neće biti skorije riješene.
Tamara kaže da su tenzije na visokom nivou i da društvo strahuje da će situacija eskalirati.
Smatram da su tenzije baš došle na neki veliki nivo i očekujemo svaki dan da će da eskalira to, jer realno nijedna druga strana ne smatraju da treba da dođe do nekog kompromisa ili nekog rješenja, već samo dolazi do što većih tenzija, tako da mislim da bi trenutna vlada trebala da malo, da kažem, umanji i da narodu objasni svoje postupke i da ih malo uputi u to, da kažem, rješavanje tih određenih problema i uopšte smanjivanje tih određenih tenzija, jer ovako samo je sve gore i gore.
72-godišnji Čedo tenzije opisuje kao teške, ali se nada da će jedina posljedica biti nova promjena vlasti.
Tenzije su mnogo teške. Ja bih volio da je ova vlast koja je došla, da je ona koja je bila opozicija, da su oni crnogorski orijentisani, da nema ekstremizma, da nema nacionalizma. Kod mnogih ljudi ima, ne uvažavaju Crnogoru, ne uvažavaju Europu, ne uvažavaju standarde evropske, ne uvažavaju Crnu Goru kao Crnu Goru, dio njih. Mislim da će doći brzo do promjene vlasti, ne bih volio, a može i do težih posljedica, zbog ekstremizma, zbog negiranja Crne Gore, zbog negiranja pravoslavne Crnogorske crkve i mnogih stvari ovi koje nisu za dobro Crne Gore. Neka se vlast mijenja se u Italiji, ovamo nam nije bitno ko je za koju vlast, no da je bolje Crnoj Gori. Mene otac učio i kad su došlo 1991. godine, kad je došlo do smjene vlasti, mene otac učio: čedo, ne gledaj ko je vjera i politika. Samo dvije vrste ljudi ima, ljudi i neljudi. Ako se ne spušte tenzije ili ne promijeni se nešto što teško se može mijenjati kod nekih ljudi, mislim da će doći brzo do političkih promjena.
Isidora govori o nemogućnosti stabilizacije preko noći i kaže da je potrebno očistiti institucije kako bi društvo krenulo boljim putem.
Ništa se ne može spontano stabilizovati, moramo uložiti napor za to, jer sve što je devastirano u ovoliko dugom periodu, kao što rekoh, ne može preko noći da se obnovi. Za početak možemo da pročistimo, da kao narod se potrudimo da izdejstvujemo čišćenje institucija od koje kakvih, svakakvih naslaga, svega, nepotizma, korupcije i ostalog. A kad institucije sistema zažive na osnovama, na realnim i zdravim osnovama, onda vjerujem da će i društvo krenuti polako, ali sigurno nekim boljim putem.
Podsjetimo, na izborima krajem avgusta prošle godine smijenjena je trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista, stranke suverenističkog i procrnogorskog opredeljenja, a novu vlast su formirale koalicije predvođene prosrpskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA. Tijesnom parlamentarnom većinom izabrali su vladu na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Prema statistici Ministarstva unutrašnjih poslova, u Crnoj Gori je na javnim okupljanjima u 2020. godini učestvalo oko 1.200.000 građana, što je duplo više od ukupnog stanovništva u zemlji. Da se protestima može doći do promjena u društvu, vjeruje 2/3 građana Crne Gore, koje je anketirala agencija Ipsos za potrebe istraživanja Institut alternativa i akcije za ljudska prava. Građani su najspremniji da izađu na ulicu kako bi zaštitili ekonomske i ekološke interese, dok bi se za ispunjenje političkih ciljeva opredijelilo 3 od 10 građana koji su spremni da učestvuju u protestima. Vladimir Rajčević, direktor Ipsosa.
A ko je to koga bismo mi pratili? Ko je organizator tih okupljanja i protesta koje bi građani Crne Gore, ajde da kažem uslovno, podržali? Dominantno na prvom mjestu su to neki novi pokreti i građanske inicijative za 38% građana, zatim crkve i vjerske zajednice 31%, nevladine organizacije 30% i sindikati i profesionalna udruženja 26%. Pogledajte da je za 60% građana zapravo, koji su spremni da se priključe određenim javnim okupljanjima i protestima, zapravo javno okupljanje radi ostvarenja ekonomskih ciljeva. Vraćamo se na ono što to nas trenutno žulja, a to su zapravo naša ekonomska situacija u našem domaćinstvu i u zemlji.
Čuli ste Vladimira Rajčevića, direktora Ipsosa.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta danas bilježimo: ministri spoljnih poslova vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u Londonu na svojim prvim direktnim razgovorima poslije više od 2 godine. Kako je najavljeno, Velika Britanija će od grupe 7 tražiti odlučnu akciju za zaštitu demokratije od globalnih prijetnji, kako navode, poput onih koje predstavljaju Rusija i Kina. Biće riječi o krizi u Mjanmaru, kao i o odnosima sa Rusijom, Kinom i Iranom. Pripremila je Mirna Sadiković.
Kao domaćin drugog sastanka ministara vanjskih poslova u Londonu, osmišljenog da postavi temelje za summit lidera u junu, britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab će voditi razgovore između grupe 7 bogatih nacija o prijetnjama demokratiji, slobodama i ljudskim pravima. Britansko predsjedavanje G7 prilika je za okupljanje otvorenih demokratskih društava i demonstriranje jedinstva u vremenu kada je prijeko potrebno rješavanje zajedničkih izazova i rastućih prijetnji, izjavio je Raab. osim članova G7, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Država, Britanija je ove sedmice pozvala i ministre iz Australije, Indije, Južne Afrike i Južne Koreje. Njihov prvi susret uživo nakon 2 godine vidi kao priliku da pojača podršku međunarodnom sustavu u trenutku kada kaže da kineski ekonomski utjecaj i ruska zloćudna aktivnost prijeti da ga potkopaju. U ponedjeljak nakon sastanka sa Dominikom Rabom, američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da postoji potreba za stvaranje globalnog saveza zemalja. On je naglasio da ne želi kritikovati Kinu, ali treba osigurati da ona igra po pravilima. Na sastanku će, kako je najavljeno, osim Kine i Rusije, tema biti puč u Mijanmaru, gdje se očekuje dogovor oko uvođenja dodatnih sankcija, potpore embargu na oružje i veće humanitarne pomoći. Kako javlja Reuters, popodne će tema biti Rusija, uključujući kako odgovoriti na manevre trupa na granici sa Ukrajinom i zatvaranje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Dominik Rab je u nedjelju rekao da želi da G7 razmotri zajedničku jedinicu za pobijanje ruskih dezinformacija i propagande. Kako javljaju britanski mediji, sastanak ministara vanjskih poslova 7 ekonomski najjačih demokratija započinje večerom, ali sa odstojanjem za prilično velikim stolom. Svi učesnici, njihovi saradnici i uposlenici britanskog ministarstva vanjskih poslova svakodnevno će se testirati na koronavirus. Tokom zasjedanja pregrade od pleksiglasa razdvajaće delegacije ograničene na mali broj osoba iz zemalja koje učestvuju. Lični sastanak neophodan je uprkos ograničenjima putovanja koja vrijede za obične građane i građanke, rekao je domaćin britanski ministar vanjskih poslova Dominik Raab. Ministri i diplomate žele ponovo imati mogućnost za neformalne razgovore o problemima te razgovarati u hodniku ili na bilateralnim sastancima. Kako se ministri vanjskih poslova G7 sastaju samo jednom godišnje, sastanak u Londonu je prvi od 2019. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pandemija COVID-19 nastavlja da pustoši Indiju, koja se suočava sa gotovo 20 miliona novoinficiranih i 220 hiljada umrlih od posljedica bolesti. Sjedinjene Američke Države navode da će otpočeti pregovore u okviru Svjetske trgovinske organizacije o načinima na koji bi vakcine mogle biti šire distribuirane, licencirane i podijeljene. Države širom Evropske unije nastavljaju sa popuštanjem mjera, dok Evropska komisija navodi da se nada otvaranju bloka u nastupajućoj ljetnoj sezoni početkom juna. Priredila je Mila Đurđević.
COVID-19 nastavlja da pustoši Indiju sa ukupnim brojem inficiranih od gotovo 20 miliona ljudi. Zvanično od posljedica bolesti umrlo je blizu 220 hiljada. Stručnjaci veruju da su obe brojke daleko manje od stvarnih razmera krize. Vlada premijera Narendre Modija za sada odoleva uvođenju lockdowna na nivou cele zemlje. Međutim, mnoge države su same uvele restrikcije. Delhi je zatvoren 3. nedjelju za redom i tako će biti do 10. maja. Sa bolnicama u najvećim gradovima Indije koje se bore da osiguraju osnovne zdravstvene usluge, pojedine regije su pribegle improvizovanim rešenjima. Gradske vlasti u Nagpuru, gradu u centralnoj indijskoj državi Maharaštra, pretvorile su voz u izolacijsku jedinicu sa 176 kreveta. Voz će služiti kao karantinska jedinica za desetine pacijenata obolelih od COVID-19. Opremljen je bocama sa kiseonikom i klima uređajima, kako bi se izborili sa letnjom vrelinom, kaže za Reuters Krišnat Patil, menadžer gradske centralne železnice.
11 vozova je pretvoreno u izolacijska odjeljenja. Postoji poseban vagon za lekare, tako da je ovdje dostupno ukupno 12 izolacijskih vagona. Imamo 2 boce sa kiseonikom u svakom vagonu, a postavili smo i 9 klima uređaja za hlađenje u svakom vagonu. Na krovu imamo prskalice kako bismo kontrolisali temperaturu. U svakom od vagona može se smjestiti 16 pacijenata. Također smo napravili raspored i za sanitizaciju i odlaganje otpada.
Sjedinjene Američke Države razmatraju načine prevazilaženja pitanja intelektualne svojine kako bi brže proizvele i distribuirale vakcine protiv COVID-19 siromašnim zemljama. Šef osoblja Bele kuće Ron Klein je izjavio u emisiji vesti američke TV mreže CBS da će Sjedinjene Države narednih dana otpočeti pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom o načinima na koje bi vakcine mogle šire da se distribuiraju, licenciraju i dele. Predsjednik Joe Biden nalazi se pod domaćim i međunarodnim pritiskom da pomogne oko propisa u vezi sa patentiranjem vakcina protiv koronavirusa, kako bi siromašnije zemlje mogle same praviti generičke verzije vakcina. Evropska unija je signalizirala signalizirala ponovno otvaranje do početka juna. Za sve one koji budu želeli ovog leta na odmor, a koji dolaze iz država sa niskom stopom infekcije, kao i za one koji su u potpunosti vakcinisani. Kako stopa vakcinacije raste u državama članicama Evropske unije, zvaničnici komisije su naveli da je vreme da se relaksiraju pravila koja se tiču putovanja koje nisu neophodna. Granice Evropske unije, kako su naveli zvaničnici, trebalo bi da budu ponovo otvorene najkasnije do početka juna. Dogovor o tome će se tražiti od država članica tokom sastanaka u narednim danima. Mnoge evropske države nastavljaju sa ublažavanjem restriktivnih mera. U britanskom gradu Liverpoolu oko 5000 ljudi je prisustvovalo muzičkom festivalu 2. maja. Događaj je organizovan kako bi se testiralo u kojoj meri takvi događaji mogu doprineti širenju virusa. Oni koji su prisustvovali događaju na otvoreno morali su imati negativan test na COVID-19, a bit će ponovo testirani 5 dana nakon završetka festivala. U međuvremenu, noćni klubovi u Bugarskoj ponovo su otvorili svoje vrata posetiocima 29. aprila, nakon što je broj novih slučajeva u zemlji nastavio da opada. Barovi i noćni klubovi, koji su bili zatvoreni od novembra prošle godine, mogu ugostiti posetioce, ali samo do 50% kapaciteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na internetu se svakog dana objavi 93 miliona selfija, pokazuje Google-ova statistika za 2019. I u Srbiji su sve popularniji, a imaju i muzej u Beogradu. Priču ima Gordana Ćosić.
Fotografije za uspomene ili samo promociju, sve jedno je. Bitno je da se što pre objavi i pokaže na društvenim mrežama.
Prvo smo te vidjeli da si se ufutkala selfie. Zašto selfie? Šta tebi selfie zapravo predstavlja?
Pa za mene selfie predstavlja dokaz da sam ja danas kao sebi lepa i eto, hoću svima da pokažem da sam lepa danas i da se u stvari ne da sam lepa, nego da se lepo danas osjećam.
Rekla je Ena Radovanović iz Beograda. Za razliku od nje, ima onih kojima selfie nisu prioritetan način fotografisanja, poput turiste iz Sjedinjenih Američkih Država Iana Maklera.
Myself, my wife.
Ja, moja žena i moj mlađi brat ne pravimo često selfie. Živeći u Americi, primetio sam da stranci češće prave selfie od nas Amerikanaca.
Sa druge strane, selfie fotografije posebno su važne influencerima na društvenim mrežama. Jedna od njih je Đina Đinović, koja za Radio Slobodna Evropa otkriva šta za nju predstavljaju selfie i zbog čega ih koristi.
Ja koristim selfie nekako da poguram mlađe devojke, doduše i nekad starije mojih godina, da budu što prirodnije, tako da za mene je nekako to girl supporting girls.
Reč selfie, oksfordski rečnik je 2013. godine izabrao za reč godine, jer je njena upotreba porasla čak 17.000 puta. Definiše se kao fotografija autoportret, snimljena telefonom ili kamerom, za potrebe društvenih mreža. U Beogradu je selfie 2020. godine dobio i svoj muzej. Sanja Dragošan, menadžerka Selfie muzeja u Beogradu za Radio Slobodna Evropa, govori zbog čega građani Beograda dolaze u ovaj muzej.
Neko dolazi samo zbog dobre zabave, neko dolazi u muzej zbog uspomena i zbog samopromocije, zato što želi da podeli sa drugima, najčešće na društvenim mrežama, taj trenutak koji je ovde zabeležio u Selfie muzeju.
Pravljenje selfija postao je neizostavan deo života savremenog čoveka. Procene su da će tokom svog života čovek u proseku napraviti 25.000 selfija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Uz gužve počela masovna vakcinacija građana u Crnoj Gori, stigao prvi kontingent Pfizer-BioNTech vakcina Evropske unije. Tim povodom evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Podgorici. Svjetska zdravstvena organizacija ove sedmice odlučuje o odobravanju kineskih vakcina. Američki predsjednik Joseph Biden povećava kvotu za prijem izbjeglica u SAD. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.